Hvala lepa. Namenoma se bom izognil opisovanju številk, ker ste jih dobili v vašem delovnem gradivu. V svojem delu bom predstavil trende po posameznih področjih kriminalitete, ki jih zasledujemo v prvih šestih mesecih letošnjega leta. To je porast števila kaznivih dejanj, predvsem na račun že omenjenih gospodarskih kaznivih dejanj. Porast na področju gospodarskih kriminalitete je kar 23%. Ta porast gre predvsem na račun poslovnih goljufij, kaznivih dejanj iz naslova, kršitev pravic delavcev iz delovnega razmerja, že omenjene problematike povezane z družinskim nasiljem in tako dalje. V zvezi z samo gospodarsko kriminaliteto, ki jo namenoma dajem na prvo mesto, seveda je odraz gospodarske krize čutiti tudi pri prijavah kaznivih dejanj na tožilstva in pa na policijo. Ta trend porasta zasledujemo že od leta 2009 dalje. Eskaliral je v drugi polovici lanskega leta in v prvi polovici letošnjega leta. Z soodgovornostjo zagotavljam slovenski javnosti, da bo slovenska kriminalistična policija storila vse, da se bodo kazniva dejanja, ki so storjena na račun delavcev iz naslova kršitev pravic iz delovnih razmerij, maksimalno potrudila, da bomo postopke izvedli hitro, zakonito in strokovno. Tukaj sodelujemo z tožilstvi, okrožnimi tožilstvi in v vseh teh večjih primerih, ki se pojavljajo v javnosti, imamo na regijah ustanovljene delovne skupine kriminalistov, ki se ukvarjajo samo s to problematiko. To je naša prioriteta in se zelo zavedamo resnosti tega problema. Vendar kljub temu poudarjam. Pri svojem delu ugotavljamo, da sistem primarnega nadzora kršitev pravic delavcev ne funkcionira. Ne funkcionira. In to je ugotovitev, do katere prihajamo pri posameznih konkretnih zadevah. Predkazenski in kazenski postopek je skrajno sredstvo ali ultimo ratio, s katerim se rešujejo stiske delavcev. Povejte mi, kaj imajo delavci od predkazenskega postopka in kazenskega postopka? Kakšna zagotovila za plačilo njihovih zasluženih plač imajo? Zato seveda tudi pričakujemo, da se bo v fazi sistema primarnega nadzora storilo nekaj, kar bo tudi nam olajšalo delo, ker ne bomo deležni tolikšne količine zadev, ki bi se lahko že predhodno seveda na ustrezen način rešila, bodi si z mandatno kaznjo, z prekrškovnim postopkom in tako dalje. Seznanjeni ste bili sproti v prvih šestih mesecih letošnjega leta, s kakšnimi gospodarskimi zadevami smo se kriminalisti ukvarjali. 419 milijonov evrov materialne škode, ki je nastala s kaznivimi dejanji na področju gospodarskih kriminala, torej ta znesek je zelo jasen pokazatelj, da se ukvarjamo z hudimi oblikami gospodarskega kriminala. Kot prioriteto smo si v policiji zadali, da bomo sledili temu, da bomo v predkazenskem postopku zavarovali protipravno premožensko korist. In ta trenutek imamo v postopku na tožilstvu ali na sodišču za 190 milijonov evrov zavarovane protipravne premožensko koristi. Spomnite se, ko sem predstavljal projekt Nacionalnega preiskovalnega urada in sem povedal, da bo cost benefit za vložek v Nacionalni preiskovalni urad dosežen, če bomo učinkovito izvajali sistem zavarovanja in zasega protipravne premoženske koristi. Samo 10% tega zneska v prvih šestih mesecih pokrije več kot enkratni znesek, ki je bil vložen v Nacionalni preiskovalni urad. Samo 10%, če se tega denarja vrne v slovenski proračun, je bila to dobra investicija vlade v Nacionalni preiskovalni urad. Pa smo na polovici leta. Na področju organiziranega kriminala smo izvedli v prvih šestih mesecih 28 mednarodnih kriminalističnih akcij, v katerih smo aretirali 121 osumljencev. Spoštovani, to niso ulični dilerji drog, ampak so nevarni kriminalci, ki delujejo v mednarodnih kriminalnih združbah. Spomnimo, da smo v eni izmed kriminalističnih akcij, tako v tujini kot doma, zasegli kar 2 toni kokaina. Gre za kokainsko navezo Južna Amerika, Evropa. Tukaj smo intenzivno sodelovali z policijami iz Zahodnega Balkana, z policijami iz, torej z FBI-em in z policijami iz držav, odkoder poteka trgovina z kokainom. Seveda pa ne pozabljamo na ulično problematiko povezano z drogami. Mi po policijskih upravah izvajamo skupaj s policijskimi postajami usmerjene kriminalistične akcije zato, da preženemo dilerje drog izpred šol in izpred ustanov, kjer se družijo mladi ljudje. Da ne zapadajo v to nevarno obliko življenja. Na področju splošne kriminalitete velja mogoče ugotovitev, da je trend upada mladoletniške kriminalitete, ki ga zaznavamo. Nekoliko pa je porast še vedno kaznivi dejanj z področja spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Vi veste, da smo v policiji izvajali in izvajamo vrsto preventivnih aktivnosti zato, da bi zmanjšilo temno polje, ki je nedvomno še prisotno pri teh najbolj občutljivih kaznivih dejanjih in v veliki meri predvidevamo, da je to tudi sad našega dela, da osveščamo mlade, da osveščamo starše žrtve teh kaznivih dejanj, da ta kazniva dejanja prijavljajo. Prav tako ste bili seznanjeni, da smo uvedli anonimno možnost prijavljanja kaznivih dejanj družinskega nasilja, spolnega nasilja preko interneta. Zadeva se je dobro prijela. Tako kot že predstavljena anonimna prijava povezana s korupcijo. In tudi z tega mesta bi pozval še enkrat, da ljudje naj prijavljajo ta kazniva dejanja. Anonimnost je zagotovljena in tudi preverke teh kaznivih dejanj bodo izvedene strokovno, tako da oseba, prijavitelj, ne bo stigmatiziran oziroma postavljen v neprijeten položaj. Na področju računalniške kriminalitete se dogajajo velike stvari, tudi v Sloveniji. Zadnja akcija, ki smo jo izvedli z FBI-em in z španskimi kolegi, ko je osumljenec z območja Maribora okužil skoraj 5 milijonov računalnikov po celotnem omrežju, je pokazala, da Slovenija, ne glede na to, da je 2-milijonska država, ima hekerje, ki so sposobni to storiti. Pokazali pa tudi, da smo v Sloveniji sposobni odkrivati takšne storilce. Vendar mi s tem nismo zadovoljni. Internet je postal vse prej kot samo prostor, po katerem se izvaja kazniva dejanja sovražnega govora, otroške pornografije in tako dalje, ampak postaja pravzaprav stičišče, križišče celotne kriminalitete. Preko interneta se prodajajo ukradeni predmeti, preko interneta se dila drogo, preko interneta se prodajajo ukradeni avtomobili in še bi lahko našteval do skrajnosti, s katero na srečo pri nas še nimamo opravka, to je novačenje v teroristične organizacije in teroristična propaganda. Zato imamo v slovenski kriminalistični policiji zelo veliko ambicijo. Želimo v tej regiji postati ena vodilnih držav na področju preiskovanja računalniške kriminalitete. In na vas seznanim, da ravno s tem namenom sklicujem novembra sestanek direktorjev kriminalističnih policij iz regije, torej vključujoč Avstrijo, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, države bivše Jugoslavije, na kateri se bomo pogovarjali o skupnih usmerjenih akcijah za bolj učinkovit boj zoper računalniško kriminaliteto, za boljše metode dela, boljše programe in tukaj nam je FBI, ki je sodeloval v tej zadnji odmevni akciji, ponudil tudi vso podporo. Skratka, sodelovanje na tem področju daje novo kvaliteto in želimo biti prvi in ne zadnji v tem procesu. Na koncu mojega dela bi še opozoril na eno zadevo, ki je mogoče šla kar tako mimo, za nas pa ne. V kriminalistični policiji in v policiji nasploh zelo natančno beremo poročila različnih inštitucij, ki ocenjujejo sodelovanje z policijo, od varuhinje človekovih pravic do poročila Vrhovnega državnega tožilstva in tako dalje. In v poročilo Vrhovnega državnega tožilstva o kvaliteti kazenskih ovadb za leto 2009 je bilo napisano, da je kvaliteta kazenskih ovadb, ki jih policija pošilja na tožilstvo, slabša, kot je bila prej, in da je to potem tudi razlog za zaostajanje predkazenskih postopkov in za to, da predkazenski in kazenski postopki ne uspevajo. Nas je seveda upravičeno zaskrbela ta trditev, zato smo tudi spostavili stik z analitično službo Vrhovnega državnega tožilstva, vendar tam nismo dobili točnih podatkov o strukturi teh završb. Mi smo naredili lastno analizo in ta naša analiza je pokazala, da temu ni tako in da je to zelo pavšalna ocena. Na podlagi sklepov o završbah kaznivih dejanj, ki nam jih okrožna državna tožilstva pošiljajo vednost, izhaja, da je kvaliteta kazenskih ovadb boljša kot prej. Manj je završb zaradi tega, ker smo preslabo zbrali dokaze. Da se razumemo, v policiji bomo vedno znali pogledati vase. Na svojo kvaliteto zelo pazimo, nikoli si nismo delali utvar, da smo najboljši, nikoli ne bomo najboljši. Vendar ne pristajamo v take pavšalne ocene o kvaliteti našega dela. To moram jasno povedati. V bran policistom in kriminalistom, ki delajo dobro in kvalitetno. Hvala lepa.